Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 22. augustā Jelgavā Latvijas pašvaldība savienības 32. Kongresā par organizācijas priekšsēdies turpmākiem 4 gadiem ievēlāts tos lēčnējis vadētojs Gīns Kamiņskis. Latvijas pašvaldība savienība ir nozīmīgs partners, kura viedoklis pie valdības un saimas sarunu goldē ir vārā iemams. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad sociālās diskusijas par nākamo gada budžetu, kas būs izaicinājumu pilns. Tomēr šajā procesā būs jopilda iepriekš panāktos vienošanos un joiem varāties, ka jau uzdevumu samazinojums, ko pašvaldības pēdējos 4 gados ir veikušas, vienlaikus pildot papildus valsts noteiktos obligātos uzdevumus, līdz ar konstruktīvam diskusijam un spēju rast kompromisu, veidos stipru pašvaldību pozīciju un panāks vajadzīgo rezultātu. Mūsu kopīgs darbs, pieredze, savstarpējo uzaticēšanos un apņēmība ir pamats valsts stabilitātei un ilgtspējai, akcentēja Gīns Kamiņskis. Kongresā apstiprinot arī priekšsēža vītnieki un šos pienākumus pildās Valmieras novada domes priekšsādātojs Jānis Baiks un Saldus novada domes priekšsādātojs Māris Zusts. Jēkabpils novada Selpils pagosta īcīnētajā atpūtas vītā zvejnieku līcī pie Daugavas pabeigta jaunas laivu pīstotnes uzstodēšana. Pīstotnes montāžas darbus veicas Jāgoba A un laivu pīstotņa turpok nodrošinos ārtu pīkļuvi upē gan atpūtnīkiem, gan aktīvo jūdens turisma cīnētojiem. Daugavpilī aizvadēt seminārs daudzdzīvokļu āku atjaunošanā un pārvaldēba Eiropas Savienības fondu īspējas un atbalsts Latgaļai. Pasaukumā pulcējās daudzdzīvokļu nomu īpašnieki apsaimniekotoji un pašvaldēbas vadēba un citi interesanti, lai iegūtu praktisku un aktuālu informāciju par āku renovācijas īspējumu, energoefektivitātes uzlabošanu un pieejamiem atbalsta instrumentiem Latgaļas reģionā. Semināru kūpēgi organizēja ekonomikas ministrija, attīstības finanšu institūcija Altum un Latgaļas plānošanas reģions. Tamā piesadaļājās finanšu nozaris asociācijas un būvniecības valsts kontrolas biroja eksperti. Dalībniekiem tika sniegts porskats par lēmumu pieņemšanas procesu, moju kūpējbos aktuāliem regulējumiem pašvaldības jomā, finanšu institūciju pīdovotajam īspējam projektu īstenošanā, kā arī jaunumiem būvniecības informācijas sistēmā mojas līta. Īpašs akcents tika likts uz Latgaļas reģionam pieejamu Eiropas Savienības fondu finansējumu, kas ļauj atjaunot ākas un panākt būtisku enerģijas ietaupījumu.
Laika ziņas.
Dienā laika apstākļos būtiskas izmaiņas nav gaidamas. Dabas izskaidrosīs brēžam daudz vietu gaidams aizlaicēks lēts, vītam arī pārkiuņa nagais, Kurzemī un Vidzemī stipras lētu uzgozīs. Būs smārans līdz mārane stipras rītumu ziemeļrītumu vējs un gaisa temperatūra būs plus 12, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.